Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan uit die dood, en het hy opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om te oordeel tussen die lewendes en die dooies. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons lees saam uit Deuteronomium 5, die wet van die Here. Daar is 'n besondere moment in Deuteronomium 5, vooral as mens vanaf vers 1 lees, Deuteronomium 5 vanaf vers 1, en ons lees hierdie gedeelte ook met die oog op die prediking, wat gaan oor die verbond van die Here, wat vir ewig bly staan, en daarom hoor ons ook hier in Deuteronomium 5, die insettinge van die verbond van God. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier almal vandag in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En dit is dieselfde verbond wat hiervan geskryf word, wat Christus ons ook by ingelyf het deur sy bloed. En daarom is die wet van die Here van ons vandag van toepassing, nie om verlos te word nie, maar om ons dankbaarheidslewe van verlossing te kan lewe. En ons gaan meer daarin raak in die prediking, maar vir nou eers luister ons na die wil van die Here. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag voor my geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos wat die Here jou God aan jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het wat jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Geliefde gemeente, jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Tot sover uit die wet van die Here en ons antwoord daarop, deur saam te sing uit Psalm 75, ons sing daarvan 4, 5 en 6, Psalm 75, die verlossing, roem en eer, kom nie uit woestyne ver, nie uit oos of weste her, want die regter is die Heer, hy sit bo die hemelboog, hy verneder en verhoog. Psalm 75 vers 4, 5 en 6, as antwoord op die wet van die Here, en daarna bid ons saam. Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid, die aanbidding. Vader, daar is nie mense woorde, daar is nie mense dade wat kan gelyk staan aan U grootheid nie. Ons kan dit nie omskryf nie. Ons gedagtes, ons woorde is te klein. U is ver van ons af verwyderd. Geen mens verstaan U nie. Daarom, o Vader, is dit vir ons 'n groot oomblik om vanoggend hier te wees. Want ons mag besef dat
Ons is klein. Ons beteken niks. En U wat groot en heilig en almagtig is, U wil 'n verhouding met ons hê. U kom groet ons self hier in die erediens. Dit is nie ons wat mooi sing, mooi woorde praat nie, maar het is U wat genadig is, het is U wat barmhartig is. Dit is heerlik. En na regtens moet ons plat op ons aangesig lê, want wie kan een oomblik in U teenwoordigheid bestaan? Sien ons in ons kleinheid aan, o Vader. Sien ons aan in ons sondige wee. Ons wil dit nie wegsteek voor U nie. O Vader, ons bely voor U met 'n siele rou al ons skuld. Ons wil nie ons mond weer hou nie. Neem dit weg. Vergewe ons om Christus ontwil, want ons het swaar en menigmaal teen U heilige wet weerstrewe. Ons is ongehoorsame kinders wat deurentyd rebelleer teen U. Breek hierdie rebelse streek in ons, o Vader, stuur U Gees en bewerk liefde vir U en vir U wee. Staan ons by in hierdie proses van heiligmaking, want ons kan dit nie self doen nie. Maar ons dank U vir verlossing wat so soet is, dat U alreeds U Seun gestuur het. Ons is ingelyf as U volk, en daarom weet ons dat U volk nooit sal verlaat nie. En ons sien dit in praktyk ook gebeur, hoe U vir U volk sorg, en in besonder, dat ons vandag hier kan wees. O Vader, ons dank U. U genadegawe strek so groot. Ons dank U vir goeie reën. Ons het dit aanskou die afgelope 2 weke, hoe U die sluise van die hemel oopgetrek het in 'n dorre dorsland gevoed het. O Vader, ons bid vir daar waar dit nog ontsettend droog is. As dit is dat U ons hierdeur op ons knieë wil dwing, laat dit dan so wees, dat ons sal bid en afhanklik wees van U wat in die hemel is. U alleen gee ons daaglikse brood. Skenk reën, o Vader. Gee dat die land weer in oorvloed mag groei. Gee dat ons mag sien die werke van die hande. En ons sien soveel reeds al daarvan, insluitend wanneer ons die woord oopmaak en daaruit mag lees. Dit op sigself is 'n groot wonderdaad, so groot gebeurtenis, en daarom moet ons luister. Stuur ons die Gees en maak die woord duidelik. Gee dat ons nie onsself sal bekommerd oor wat hierdie week moet gebeur nie, maar ons moet nou luister, want U gaan nou spreek. Help ons daartoe, o Vader, om Christus ontwil. Amen. Kom ons bring ons self voor vir die woordverkondiging, geliefdes, deur saam te sing uit Psalm 5 uit. Ons sing die 10de en die 11de verse. Maar laat in ewige blydskap lewe by wie U skuil in veilige hut, en laat hul juig deur U beskut. U naam grootmagtig en verhewe bied vreugde lewe. En hierdie vreugde beskryf hy dan in vers 11, daar's vreugde, want U mag bekroon hul, U seën is oor hulle ryk en mildelik, U sorg is om hulle soos 'n skild, U welba, Heer, beloon hulle, U guns verskoon hulle. Dit is pragtige verbondstaal hierdie geliefdes. Kom ons sing saam Psalm 5 vers 10 en 11.
ter voorbereiding vir die woordverkondiging. Van die Here word vanoggend duidelik vir ons uit Romeine. En ons lees daarvan die 9de hoofstuk. En in Romeine 9 val die klem in besonder vir ons op vers 6 en 7. Alhoewel ons toch op die hele skopus van die perikoop gaan aanraak van die tekst wat ons gaan lees. Romeine 9 vers 1 tot 33, die fokus val op vers 6 en 7. Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat het vir my een groot droefheid is en een onophoudelike smart vir my hart, want ek sou self kon wens om terwille van my broers, my stamgenote na die vlees, een vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde, en die wetgeving en die eredienst en die beloftes, aan wie die vaders behoort, en uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Abraham so nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, want dit is die woord van die belofte, omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sarah sal een seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, namelijk Isaac ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was nie, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die uitverkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat. Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word oor die hele aarde.
So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy om wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het u my dan so gemaak nie? Of vir die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. En as God, al wil hy sy toren bewys en sy almag bekend maak, toch met groot langmoeligheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toebereis verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei tot heerlikheid. Ons, namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat my volk nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. En in die plek waar hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. En Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die getal van die kinders van Israel, soos die sand van die see, net die oorblijfsel sal gered word. Want hy volbring een saak wat verkort en verkort dit in gerechtigheid, omdat die Heere een saak wat verkort is op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het, as die Heere van die leerskare vir ons nie een nageslag oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het, wat sal ons dan sê, dat die heidene wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, die gerechtigheid verkry het, namelijk die gerechtigheid wat uit die geloof is. Terwyl Israel, wat die wet van gerechtigheid nagejaag het, die wet van die gerechtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het al gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion een steen van aanstoot, en een rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Ons herhaal vers 6 en 7, maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie, want hulle is nie allemaal Israel wat uit Israel is nie, ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, oor die verbond van God is daar uiteenlopende opinies in vandagse tyd. Ons kry vooral twee sterk opinies. Daar is sommige wat leer dat die Abrahamitiese verbond, soos dit in die Ou Testament is, helemaal tot einde gekom het. Christus het gekom en hy het 'n nuwe verbond met ons kon sluit. Die Ou Testament is klaar, die Ou Testament is afgehandel, is nie nodig om hier die wet van die Here te lees nie. Die wet is vir die ou mens, ons word nie meer daaruit verlos nie. Boonop was die God van die Ou Testament, een wrede God, hy is eintlik ondergeskik gestel aan die God van die Nuwe Testament. Maar Christus het nou gekom, daar is nou net liefde. Dan hoor ons weer, ander stemme geliefdes, die ander uiterste. Die verbond, soos wat het van krag was in die Oud Testament, met sy rituele, moet nog onderhou word. Al die reinheidswette, die seremoniele wette, die offers, dit is ook nog van krag in vandagse tyd. In werklikheid, het Christus nie veel kom verander nie. Vervul, beteken nie vervang nie, of weglaat nie. Die mens soek sy redding nog in ceremonies, en nie by die enigste ware redder nie. Dit was die saak wat in Rome, in die gemeente in Rome aan die gang was. Paulus sit met die worsteling, en nou te midde van amal sy opinies oor dit en oor dat, skryf Paulus 'n brief aan die gemeente in Rome, wat die systematiese leer van die kerk uiteensit, oftewel die dogmatiek van Christus in ons lewe. Want te midde oor die opinies oor die verbond van God, openbaar die Heilige Gees vanoggend aan ons, by monde van Paulus, God se leer oor sy eie verbond. En geliefdes, dan moet ons stil word en luister, want die Heilige Gees verkondig vanoggend aan ons die vasstaande verbond van God vir die kerk van Israel, die ewige verbond van God. En ons fokus op die beloftes van God as bewys van sy verbond en aan die uitverkiesing van God as uitvoering van hierdie verbond. Daar is vroeër gesê dat die hele Romeine brief die doel het om die Christelike geloof vir ons byna omtrent punt vir punt uiteen te sit. In hierdie brief leer Paulus ons oor ons sonde. Hy leer ons oor ons verlossing. En hy leer ons oor 'n dankbaarheidslewe. En dit is juist waar die katekismus sy struktuur vandaan gekry het. En nou in Romeine 5 begin Paulus van redding leer. En dan kom hierdie redding tot 'n hoogtepunt in hoofstuk 9. En Paulus openbaar hier die soewereine keuse, die soewereine wil van God. Soewerein beteken, dit kom slegs God toe. Dit kom slegs God toe om hierdie keuse te mag maak, om hierdie wil te laat geskied, dat dit niks met die mens te doen nie. En in hoofstuk 9 raak Paulus 2 groot sake aan, wat die leer van die kerk tot vandag toe betref. Die verbond van Abraham, wat oorspoel tot in die Nuwe Testament toe, en wie nou deel is van hierdie verbond. Paulus herinner sy broers van Joodse afkoms. Die woord van God, die verbond van God, het nie nou in die Nuwe Testament verval nie. Dit bly staande, dit verander nie. Die beloftes wat God aan hulle voorvaders Abraham, Isak en Jakob gemaak het, bly nog steeds van krag. Israel geniet nog steeds die genade van God. Ongelukkig het hierdie broers na die vlees, is wat hulle het noem, die beloftes van God aan hulle Israeliet wees gekoppel. Hulle meen dat hulle van hulle afstammeling outomaties in die uitverkiesing van God is. Dit het vir hulle logies sin gemaak. Hulle is die kinders, die bloedlyn van Abraham. Hulle het die wette onderhou, hulle het die seremonies gebring. Hulle het alles op die letter van die woord gedoen. Maar, sê die apostel aan hulle, julle mis 'n fundamentele punt rondom die genade en die belofte van God se verbond. En nou staan Paulus by hierdie punt stil. Paulus bring 'n antwoord op die dwaling waaraan hierdie Jode wat Christen geword het vasklou. En dit is 'n kragtige uitspraak. En geliefdes, sonder twyfel het hierdie kragtige uitspraak 'n paar van sy broers na die vlees ontstel. Nie almal wat Israel is, is Israel nie. Hoe kan Paulus dit sê? Dit is dan wat God van die Nuwe van die Ou Testament af verkondig het. Dis net Israel. Dit is die uitverkore volk, die bloedlyn van Abraham. Op die oog af, dit wat Paulus hier sê, bots teen alles wat God in die Ou Testament aan die volk openbaar het. Wanneer nou van die belofte met Abraham, sal die uitverkore volk dan nie uit sy nageslag kom nie? Israel mis die punt, Israel mis al vir bitter lank die punt van die Ou Testament af. Hulle kyk nie ver genoeg nie. En dit is wat Paulus by hulle wil tuisbring. Ons kry by die Joodse Christene 'n sterk sin van verbondsoutomatisme. Ek is outomaties in die verbond. En omdat ek outomaties in die verbond is, is ek outomaties uitverkies, ek is outomaties gered. Ek kan maar voortgaan met my lewe. My bloed, my bloedlyn, nie die bloed van Christus nie, skenk redding. Daar sê Paulus, broers, julle sê die punt mis. Dit gaan nie hier oor vlees en bloed nie. Die belofte van God omsluit veel meer as dit. Wat is hier die belofte waarvan die tekst praat? Dit is die belofte tot aanneming, om deel te word van die verbond van God. En hierdie belofte begin by Abraham, en dit is deurgevoer in Isaac. Die belofte is nog sterker by Isaac, dat Jakob en Esau uit een moederskoot gebore is. Beide seuns staan in die verbond. Beide seuns staan in dieselfde bloedlyn van Abraham. Maar net Jakob ontvang die belofte van uitverkiesing in die verbond. Net Jakob word gekies om volk van God te word. Esau word verwerp. Hier val die bloedlyn teorie van die Jode al reeds plat. Redding is nie 'n voorreg wat ek as 'n erfstuk ontvang en van nageslag tot nageslag maar net kan afstuur outomaties nie. Slegs deur die genade van God word mense ingesluit in die verbond wat God met Abraham, Isaac en Jakob gesluit het. Hierdie belofte van God sluit direk aan by die woord van God wat nie verval nie, soos wat vers 6 dit meld. Die vaststaande verbond van God, waarvan Paulus praat, is die belofte van God aan Abraham. Die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, is die verbond wat die Here aan Isaac beloof het. Dit is die verbond wat vandag nog steeds van krag is vir ons wat hier in die kerk van die Nuwe Testament by mekaar gemaak is. Nou wil Paulus dit inprent by sy volksgenote in Rome. Verbond beteken nie outomaties redding nie. Jakob en Esau, gebore in dieselfde verbond. Jakob word uitverkies. Die prentjie begin nou 'n bietjie duidelik word vir Paulus se vleesbroers. Paulus praat hard en hy praat duidelik, want soos wat vers 8 het meld, word die kinders van die belofte gereken as die nageslag, en nie die kinders van die vlees nie. En as ons mooi daar gaan dink, geliefdes, maak het toch heeltemal sin. Dit is mos deur die vlees dat die hele menslike geslag verlore gegaan het. Hoe kan dieselfde vlees dan nou red? Hoe kan daar enige verlossing in hierdie vlees wees? Die Joodse Christene het vertrou op hulle Israelskap vir redding. Helemaal vergeet wat het beteken om Israel te wees. Dit is God wat red. Dit is God wat hulle tot 'n volk maak. Met dit in gedagte, geliefde broers en susters, moet ons ook maar lig loop. Ons is nie uitverkies, omdat ons in die gereformeerde kerk is nie. Dieselfde wyse waarop God sy volk tot stand gebring het, dieselfde uitverkiesing, dieselfde verbond, dit is dieselfde wyse waarop God sy kerk tot stand bring. En binne hierdie verbond versamel God sy kinders. Die verbond is die rivierbedding waarbinne die uitverkiesing van God vloei. En ons moet dit mooi verstaan. Dit is hierdie verbond wat op sigself red nie. Dit is Christus wat deur die uitverkiesing red. Die verbond met Abraham het nie verval nie. Die verbond en die uitverkiesing bly van krag. God se beloftes verval toch mos nie, geliefdes. Wat egter belangrik is, van dit wat die Israel geglo het in die Ou Testament, en wat ons nou glo in die Nuwe Testament, en Paulus belig dit mooi, is dat Christus nou gekom het. Hy kom vervul die tekens van die Ou Testament, hy kom maak dit vol, sodat dit gebeure kan word. Ons is klaar met dit. Christus kom gee nuwe verbondstekens, vir dieselfde verbond.
nuwe verbondstekens wat getuig van Godse verbond en wat ons verseker van ons kinskap, verbond en uitverkiesing. Hoe kan dit wees? Hoe kan God die een nasaad verwerp, maar die ander wat nie eers nasaad tegnies is nie aanneem? En dit bring ons by die tweede punt van die prediking, by die uitverkiesing wat God stel as uitvoering van sy verbondsbeloftes. Na die hele verduideliking van Paulus rondom die saak van belofte, vra hy 'n retoriese vraag, met ander woorde 'n vraag waarop daar al reeds 'n antwoord is. Wat sal ons dan sê? En hierdie vraag bring hom by die uitverkiesing. Vanaf vers 14 verduidelik Paulus hierdie hele konsep van uitverkiesing, punt vir punt. Hy verduidelik dit in die agtergrond van vers 12 en 13. Nog voor 'n persoon gebore was, is die uitverkiesing al staande. Dit hang nie af van hom wat wil of van hom wat loop nie. Goeie werke is nie die middel tot redding nie. Wetsonderhouding is nie die werke, is nie die middel tot saligheid nie. God skenk aan ons die belofte van die verbond, naamlik die uitverkiesing. Dit gaan hier oor die uitverkiesing wat alle menslike verstand te bowe gaan. Slegs die genade van God sluit mense by hierdie uitverkiesing in. En dit is hoe verbond en uitverkiesing van die begin af gewerk het. Met die koms van Christus het niks verander nie. Behalwe, hy die vloek van die verbond, van verbondsbreuk, het hy op hom geneem. Sodat sy uitverkorenes gered kan word. En daarom belig Paulus verbond en uitverkiesing van die Ou Testament, sodat sy Joodse broers nog beter kan verstaan. Hy verwys hier na Exodus 33 vers 19. Barmhartigheid en ontferming. God is barmhartig deur homself te ontferm oor wie hy al lank reeds tevore uitverkies het. God betoon genade. Dis onbegryplik groot, geliefdes. En is onbegryplik vertroostend, want geen mens kan op grond van sy werke gered word nie. God se genade rus geheel en al uit en uit uitsluitlik op sy ewige uitverkiesing. Geen verdienste nie. Jakob was nie beter as Esau gewees nie. Hy was nie meer spesiaal gewees nie. Inteendeel, hy was bedrieger gewees. Vanuit die bogenoemde moet ons weer kyk na Paulus se vraag in vers 14. Is daar miskien onreg by God? In sy regverdige oordeel bewys hy barmhartigheid aan sy uitverkore kinders. Hy berei hulle pad wat heen lei na sy heerlikheid. God verhard wie hy wil en hy bewys barmhartigheid aan die wat hy wil. Dit is die uitverkiesing in 'n netedop. Ons kan nie verby dit kom nie. Paulus skryf dit klink klaar en duidelik. Maar omdat die Nuwe Testament mos in sommige oë net liefde is, is hierdie leer te hard. God kan nie verwerp nie. Christus is dan lief vir alle mense. Hoekom sal hy nou iets wat hy self geskaap het, wat tog so mooi is, hel toe stuur? Waar is die keuse van die mens? En uit vers 19 blyk dit, dat die Joodse Christene ook hierdie argument gevoer het. Waarom verwyd hy dan nog? Hoekom straf hy die werke van sy eie hande? Is God dan nie liefde nie? Almal sal maar op 'n manier hemel toe gaan, ongeag die naam wat hulle God aanroep. Dit is die gevolg van so 'n redenasie. Dis woorde wat die oor mooi streel, geliefdes. Dit klink so reg, maar is toch so verkeerd. Op hierdie wyse woel die mens sy wil bo die wil van God in. Verbond en uitverkiesing strook nie met hierdie stellings nie. Dit is nie die verbond en uitverkiesing van die mens vir God nie.
Dit is die verbond en uitverkiesing van God vir die mens. En Paulus sê so in vers 20, hoe kan die skepsel meer wysheid besit as sy skepper? Ons kan nie vir julle dikteer wat sy wil behels en wat hy nie behels nie. Die tweede antwoord van Paulus op hierdie stelling kom in vers 19, stelling in vers 19 kom in voor in vers 22 tot 24. En opmerklik is Paulus se gebruik van die woorde voorwerpe. Voorwerpe van toren en voorwerpe van barmhartigheid. Hierso kom die onderskeid in tussen die verwerpte mens en die uitverkore kind van God. God verdra hierdie voorwerpe van toren om so sy regverdigheid te toon. Maar verder dien die voorwerpe van toren as troos vir die uitverkore kind. Dit is hoekom daar nog ongeregtigheid in die wêreld is. Dit is hoekom menigte gelowige kind ly onder die hande van ongelowiges. Maar nou leer die uitverkiesing van God aan ons. Hulle gaan hulle vasloop in die reg van God. Ek hoef nie te vloek nie, ek hoef nie te skel nie. Ek kan God net loof. Die ongelowiges verkondig die Here. Hulle verkondig sy naam of hulle wil of nie. Hulle verkondig God se soewereine mag oor alle mense. God se vasstaande en ewige besluit van uitverkiesing geld nie net vir die volk Israel nie. Geliefdes, dit geld vir elke liewe mens wat op hierdie aarde gebore word. Die uitverkiesing is die uitvoering van God se verbond. Vir ons as kerk van die Nuwe Testament, as gelowiges, is hierdie 'n troostvolle evangelie wat oorloop van genade en liefde vir elkeen wat glo. Ons kan nie anders as om hierdie uitverkiesing te vat en ons eie te maak en deel te word daarvan nie. En dan om God daarvoor te dank. Ons kan dit ook nie begryp nie. Ons sien nou 'n klein deeltjie van God se raadsplan raak. Ons mag wel vertrou en ons mag weet, ons is deel van hierdie raadsplan van God. Paulus sluit hierdie leerstellige hoofstuk 9 van die Romeine brief af met 'n slotsom van wat hy gesê het. Vanaf vers 30 beantwoord hy die laaste vraag wat hy weet die Jode aan hom gaan vra. Goed, kos God kies wie jy wil. Maar wat nou? Maar hoekom sal 'n heiden, iemand wat tog nooit die verbond van God geken het nie, iemand wat sy familie, sy hele bloedlyn in sonde gelewe het, nou ewe skielik deelagtig gemaak word in die geregtigheid van Christus? En dit nog bo 'n Jood, wat alles reg gedoen het volgens die letter. Dit kan mos nie wees nie. Wetsonderhouding is alles. En Paulus met die Jode sterk vermaan hierin. Die werke wat julle so stiptelik uitgevoer het, was ver verwyderd van julle geloof in God gewees. Dit is asof die Jode net nie hierdie konsep wil begryp nie. Hulle wil vashou aan die ou verbond. Hulle wil vashou aan sy seremoniële wette. Daarom het hulle gestruikel oor dieselfde steen wat ander weer tot geloof verhef het, Jesus Christus. Hy is die steen waarop ons bou, hy is die rots van ons bestaan. Hy was van die begin af, nog van voortyd af, intensief betrokke by die verbond en uitverkiesing van die Vader. Die rots van ons bestaan is die steen waarteen die ongelowige struikel. Hulle kan dit nie verby kry nie. En Christus is die uitverkiesing bevestig en is die beloftes van God se verbond vervul. As gevolg van die werk van Christus word die uitverkiesing werklik. Ons beleef dit. Met die wederkoms van Christus, geliefdes, gaan die volle verbond en die volle uitverkiesing van God vir ons klinkklaar en duidelik word.
die verbond, dit is vervul, dit is deur Christus hernie, ons is daarby ingesluit, prys God in hierdie verbond, Amen.
Ons sing saam uit skrifruiming 24 in die nuwe psalmboekie skrifruiming 1-1. Skrifruiming 24 vers 1, 2, 5 en 7.
Vader wat in die hemel is, ons dank U. Ons dank U vir al die genadegawes wat ons so onverdienstelik vanuit U hand uit ontvang. Ons dank U dat ons mag gereken word as U volk, dat U ons roep, U buig ons wil dat ons sal luister,
Ons dankie dat ons als verbondsvolk vandag hier in die huis by mekaar mag wees. En die roepstem is duidelik vir vanavond ook. Ons moet hier wees, ons moet saamkom, ons mag nie wegbly. O Vader, stuur die Gees om die begeerte in ons hart te werk, sodat ons sal kom luister na die woord wat verkondig word, dat ons die blye evangelie sal hoor, dat ons vergeet het toch so makkelijk. Ons vergeet toch so makkelijk dat ons die kinders is, ons vergeet so makkelijk dit wat U aan ons, vir ons en aan ons gedoen het, om ons te vernieuwe. O Vader, en daarom vergeet ons ook so makkelijk wat ons moet doen, wat ons roeping as priester, profeet en koning behels, en ons hoor dit hier in die kerk, en ons dankie daarvoor. U kies nie maar net uit en laat gaan nie, ons dankie dat U besig is met ons, en maak ons gewillig om besig te wees met U. Gaan saam met ons hierdie dag, het is een rustdag, aan deur U verkore, gee dat ons ook sal rus, en as het U wil is, bring ons allemaal vanavond veilig in die huis by mekaar. Amen. Daar is een geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. Onder die erediens gaan dit vir die diakonie, en by die deure vir die instandhouding van die erediens, sodat die woordverkondiging ook mag voorgaan hierso. En na dit, sonder dat ek het weer aankondig, sing ons Psalm 16. Ons sing vers 3, 4 en 5. U sal my siel nie oorgee in die dood, my pad buig op langs skone heuwelrye. U sal nie toelaat dat die gunsgenoot verderwing sien in donker doodsvalleie. By U is ewig vreug en volle vrede, en in die hand is snoer van lieflikhede. Na die insameling vir die liefdegawes, sing ons saam Psalm 16, die derde, die vierde en die vijfde vers.
Bref jy harte tot God en bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.